palie tipnis vidu neatšķīts, nepazīts kā kaut tāds ēpatnis. Ā, tas mācītās, ka tu pastāvīgi lieto tur to zini, zinojušā tādu vārdu, jā, ak tas tur, nu jā, es zinu, viss tur tādī draudzē, nē, viss vēl bija tur un tur, un jūs slavi ies ne par to, ko jūs darījuši, bet tāds ir bijis jūsu defekts. Otrs, ko jūs varat ņemt vērā, brīnaties, kaķis. Ievērojot, cik rūpīgs ir kaķis, zinējoties uz to, lai viņš būtu tīrs un neuzstītošs. Mans gudrais runcis nozīmē, ka mums labi gari mūži. Viņš mazgājās dienā minimums tādas 4 reizes. Sākot, kā viņš sāk no žoda, tā līdz kājām un astas galam. Tas bija rezultātā. Tāpat viņš bija tīrīgs visādā citā ziņā. Viņš ienāk no ārā. Ziemā vēl paņemt viņu rokā, pie sejas. Viņš neož ne pēc kā, pēc svaiga gaisa. Kādēļ viņam tas ir vajadzīgs? Kaķis ir medinieks. Viņš nedrīkst sevi notvot, jo viņš uzglūr savam medījumam pelē, vai kāds cits, tas bija medījums. Pelē bija savu ostu pa gabalu un rādītos. Pelē bija nepamana, ka bija viņš viņa tupatumā. Padariet sevi neuzkrītošus. Ir tādi cilvēki, kas katru teikumu galā pieliek vienmēr vārdu jā. Zini, es biju aizbraucu uz Rīgu, jā. Un tad es sastapu savu draugu, jā. Un mēs ar viņu nogājām tur un tur, jā. Un viņš tur pirka un nopirka to, jā. Un tu zini, kā tas tur tur ir gadījies, ka mēs bijām kopā, jā. Un tā tālāk. Šitos jābārstītājus. Jā, sacītājus. Kādreiz tā lieta tiek pastiprināta ar 4 vai 5 reiz atkārtoto, pilnīgi nevajadzīgo atkārtojumu. Un tas tikai traucē klausīties un traucē saprast. Kā viena matkas lieta. Un tad ir ļoti latviešos izpatītājs vārds. Vai ne? Vai ne ko? Un tad ieklausties, kur tas tiek lietots. Mana sieva nobrauca uz Austrāliju, vai ne ko? Tur vai bija viena draudzene, vai ne ko? Un tā braudzene bija atkal tur kaut kādi labi paziņas, vai ne? Un viņi tur gājuši kaut ko iepirkties un tad nopirkuši to un te, vai ne? Un tas izskatījās ārkārtīgi lieliski, vai ne? Un nu, tad pasakiet viņam pretī, nē, es nezinu, ko es zinu, vai tavai sievai bija draudzene, vai ja dzīvoja Austrālijā. Tāpēc tu man to stāsti. Padomājiet, cik neloģiski ir šie iestārpinājumi, cik viņi ir smieklīgi. Ravējiet ārā. Ravējiet ārā. Tas ir tik daudz par latviešu valodu pasu. Tas nav viss. Laik pa laikam mēs pie šīm lietām atgriezīsimies. Nedreiz atgādinu, latviešu valoda ir ļoti bagāta valoda. Ļoti maldās tie, kas runā līdzi mūsu valodas nepazinējiem. Nu jā, ko tad latviešu valodā jau nevar to izteikt. Latviešu valodas izteiksmi citāda. Katras tautas valodā izteiksmi citāda. Vienu un to pašu lietu pasaka citādi. Valoda ir arī loģika. Arī loģika. Valoda ir arī domāšana. Kā mēs domājam. Jūs, kas tagad lasat seno ebreju valodu, lasat pavieti Jesaju. Jūs atrodiet tur to teicienu, kurš pravietis saka, tautas ir Dieva priekšā, kā latviešu valodā, kā pilievi pie spaiņa. Iedomājieties to skatu. Spainis tiek ļoti ārā no ūdens, viņam pie dibens ir pilievi. Mēs sakam, pie spaiņa. Ebreju valoda saka, kā pilieni no spaiņa. Gravitācija viņus vēl leju, nevis spiež viņus klāt spainim. Loģika, domāšana, izpratne. Ka jūs lasīsiet labu dzeju, bet pa visām lietām, un tas būs jautājums par sevi, piemēram tādos rakstos, kā praviešu rakstos. Es atradīsiet valodai vēl vienu pakāpi sakrālā valoda. Tu nozīmē sakrāls, tu jūs zini, svēts, svētīts. Valoda, kuras izpausme, izteiksme ir sakrāla. Tad ir sanāksmē, kur gadījās būt, viena filologa, liekas profesore, stāstīja salīdzinājumu par, kā viņa teica, paraleli. Mārtiņš Luters, Ernests Bjorks. Un mēs pateiktu ļoti vienkārši, kā viens tā otrs pārtulkoja Bībeli. Mārtiņš Luters vāciešiem un vāciešiem līdz ar to arī valodā. Tas bija viens milzīgais ieguldījums. Un Gliks atkal sākot latviešiem. Un tas atkal bija tas ieguldījums latviešu literatūrā, latviešu valodā un tam līdzīgi. Bet viņš saka, ir vēl tas dziļāks. Un viņa abrīnoja arī piemēriem to parādītā. Cik dziļi tas cilvēks, kas pats nebija maz latvietis, iemācīdamies latviešu valodu un meklēdams šī latviešu valodā izpaust to saturu, kas līdz tam nekad latviešu valodā nav bijis. Jo viņš nekā nav varējis ņemt šī ziņā no latviešu folkloras valodas. Bet viņš ir ar tik dziļu izpratni atsacījis latviešu valodā un nodibinājis latviešu valodā pa savu sakrālo valodu. No viņas dveš šī dziļā godība un tas svēto tums. Un viņa izteica tādu ļoti gan pieklusinātu un tomēr ļoti asu pārmetumu tiem, kas pārtulko tagad svētos rakstus tagadnes valodā. Tur kaut kas ir apcisis, tur kaut kas ir izdzēsts. Un ja nosauca daži tos piemērus, tur nevarēja nekā citāt, tur vajadzēja smieties. Kad tas teksts pataisīts par kaut kādu kanclējas depešas, tempo naar een taal. Hooptafel worden een literatuur, maar wie zijn met zitten hier in het naast op de sacrale. Daar is weer een limiet. Met wat worden hier, Arie? Skanya. Pronašana, sacīšana, teikšana. Un tas viens ļoti interesants jaunums. Saksi. Tas ir drusku ilgāk, un tas jāņem arī drusku pamatīgāk. Es tikai pateikšu jums vienu teikumu, brāļi. Jūs paši turat arī dievkalpojums, bet jūs arī vērojiet. Jūs esat daudz apmeklējuši viens pie otra un arī svešās vietās, arī svešās konfesijās. Mēs nedomāsim par tādiem gadījumiem, kur cilvēki kaut kā, nu, ar kādu īpašu vai izturēšanos vai izteiksmi tur par savus divkalpojumu. Nu tā padara tādu samudžinātu. Bet tur, kur viss notiek labā, korektā, kas ar agendas, ar svēto rakstu, lasījumos pret dievšanas kārtībā. Atmūmēt tā par to, ko es tā jums tā saku. Un tagad atbildiet tā man. Pavisam godīgi un vaļsirdīgi. Un neuzskatīdami to par kaut ko tādu. Varbūt nevajadzīgu. Vai jums nav bijis kādreiz kādā dievkalpojumā vai kādos dievkalpojumos, neminot pie kā, neminot kur, ka viss dievkalpojums, neskatoties to, ka viņš notiek ļoti pareizi un korekti, bija garlaicīgs. Es jau pavādu garlaicīgs. Padomājiet un pasakiet man tagad pat. Vai ir bijusi kādreiz tāda sajūta, ka tās pusotras stundas kad ir tā kā tāds atvieglojums, ka var iziet atkal ārā.
Ir bez.
Pats ir drūk, kas tu esi pilnā. Līdien, brāļ. Redz, ka es esmu trātījis. Brāļi, iekonzervējiet šo vārdu. Nerakstiet viņu nekādā karogā. Un nepriviniet to karogu pasaulē. Jo šis vārds ir liela kritika kuru nevar sviest vējā, kas mums ir jāiznes pašiem sevī. Liela kritika, kura atbild uz vienu jautājumu. Nu, kāpēc tie cilvēki nenāk uz to baznīcu? Tas mācītājs taču godīgs cilvēks. Un viņš jau tā jau visu tā pareizi tur arī dara un tā. Nu, bet ej tur skriet un uz kaut kādām sektām tur, kur kliedz un mētājās rokām. Vai pie katoļiem, ka tur akam viss tā tik smuki tā. Vīraka dūmi un kas viss ne, un skaista mūzika, un priesteļi tā kā tādi aktieri tur grozās visu laiku un klanās. Redz, tur ir ko redzēt, un tur tā, tur nav vēl laicība. Bet aizvīst un mūsu, teiksim, kaut kādu baznīcu, nu gan laicība. Knapi var tā, kā sakot, izturēt. Kāpēc baznīcā aizvīst cilvēku? Bet tikai veci cilvēki. Nu jā, vecuma dēļi tas ir. Vai, kā mēs sevi aizbildinām uz citu rēķinu. Uz to, ka cilvēki nevar savaldīties ar savu miegainību un tā. Nu, ka jūs visu laiku, redziet, viens no iemidzināšanas paņēmieniem cilvēkiem, kam ir bezmiegs. Ir kaut kāda tāda ritmika, varbūt arī vienmuļa, kas netraucē, bet kas kaut kā tā šūpo līdzi, tas iešūpošanas veids. Tā vienaudzīgā runāšana, tā valoda, kuri ir taisni tik pat izteiksmīga, cik ūdens pilēšana no krāna. Tas pārslēdzās arī uz citām lietām. Tas pārslēdzās arī uz izturēšanos, jo valodā piedalās līdzi viss cilvēks. Mūsu, ne tikai mūsu mēle un mute, arī mūsu rokas un mūsu soļi, un arī mūsu kustības. Es tikai šo tematu tikai jums pieteikšu. Par to mēs runāsim daudz, ļoti daudz. Man bija viens ļoti īpats pārdzīvojums. Jūs brīnīsties, vai tad tiešām tas var būt, tas būtiskais, ko nu paņem no baznīcas līdzi, no svinīga dievkalpojuma. Notur baznīcas virsgans, asistējot ar kādiem citiem. Bet man tas bija viens liels pārdzīvojums un liels un priecīgs izbrīvs. Es sēdu parasti, kad domu baznīcā, tā es sēdu tā, ka es esmu starp kanceru un altari un redzu arī to visu, kas notiek pie altara un arī uz altari. Es neatceros, ka es kādu citu reizi būtu to varējis pie kāda ievērot, ko es šoreiz redzēju pie mūsu arhibīskapa. Es redzēju vienu cilvēku, kas gāja. Viņš baznīcā gāja. Viņš nesteidzās, Viņš arī nemīdījās, bet viņš gāja. Drošā, var teikt, cēli ieturētā, mierīgā solī. Tas man pagāja tā garam. Man arī viņš nāca tikai tāpat ir atpakaļ. Man ļoti jāpiespiežās, domājot, vai un kad un kur es esmu redzējis, kad mācītāji māk iet, vai garīdzinieki, vai prāvesti, vai bīskati. Vai nu tā ir tāda lēna šļūkšana liekas, viņam ir tikai trūksta zārka stūris uz pleca, viņš iet bēru gājienā. Viņš iet bēru gājienā šļūdams un ļoti dzīdamies tā un tā un tā un tā. Kam tas dīkas redzēt? Tā, brāļi. Sapratāt? Sapratāt? Jeb nesapratāt? Otrs jautājums. Vai jūs atceriesities? Pamēģiniet pastaigāt paši pa savu telpu, vai pa savu tukšo baznīcu. Mierīgā, bet noteiktā, skaidrā solī. Es tiešām jums saku, sinodes divkalpunā, man gan drīz tas bija tas, kas palika visvairāk atmiņā. Protams, divkalpunā norisa bija pati par sevi atkal savu satura pīlumu. Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Bet lūk šo te apsāku. Mācēt iet. Jāris priecājas par to, ka viņa Mārtiņš nu pat sācis iet. Vēl turēdamies, taustīdamies, nu, laikam arī ļoti dzīdamies, jo tie kātiņi vēl nav tik nostiprināti, bet viņš iet. Tā iešana sākās, bet tādī fāzē nedrīkst palikt. Nedrīkst pieaugušais cilvēks palikt mazbērna fāzē ar nevarīgu, ļodzīgu, nenoteiktu, neritmisku gājienu. To vēl mazais Mārtiņš. Viņš izlabosies, viņš paaugsies. Viņam būs tāds solis, kā mūs arhibīstu, ko mēs ceram. Un tā ir. Bet tagad viņš mums nav prieks zīme. Viņš tikai ir prieks. Nu redziet tā. Un sevišķi tā, kad ir divā tā vai trijā tā. Katrs spēst pretējo kāju, un tiksim tās pleciem kopā, un viens līgojās iedami. Brāļi, skatieties uz karinīriem. Visi saka, jā, viņš tur drillē, viņš tur dzen un izmāc, un viņam jāvar tas un tā, tā. Un viņas dzen uz mācībām. Laikam vajag. Mācītājs neviens un mācības nav dzinis. Bet mēs tagad iesturēsim. Tāpēc mēs esam šodien kopā. Un es ceru, mīļa brāļi, ka jūs man to piedosiet, ko es esmu teicis. Es neesmu ne uz vienu neko adresējis. Es esmu runājis par novērojumiem. Un nolicis jūs priekšā kā to, ko es esmu pieredzējis. Un tas ir tikai arī mazūks. Zinoties, piemēram, uz valodu. Bet es ļoti gribētu, ka jūs kaut ko no tā atvērtu. Jūs ļoti palīdzēsiet draudzēji. Sekot dievkalpojumam, uzņemt dievkalpojumu. Protams, tas neatkarējās no iešanas. Pirmā kārtā vai no iešanas vien, bet arī no iešanas. Mācītājs ienāk, viņš ienāk nopietnības pildzi, nevis kaut kā ierāvies, kā ieskrējis nevietā, nošļūts tur kaut kā uz priekšu. Viņš ir ienācis svētvietā, un pēc savu uzdevuma viņš pieder tur. Viņš arī tai svētvietai viņas greznumu, viņas garīgo greznumu, viņš nedrīkst mazināt ar savu ļendanumu. Cita vārda nav. Kad viņš iet altarī, viņš iet šīs svētas cienības apziņā. Viņš iet ar pacētu galvu. Bet kad viņš pielūdz, tad viņš ir ceļos un noliekas. Bet ejot, tuvojoties, viņam nav jāimitē dziļa nopietnība to, ka viņš ies ar nokātu galvu un knapi vilkas kājas par zemi. Tur jau neko nedod. Tā. Sapratāt? Nu? Lai, ka nē.
Lūsēšana, piekrišana.
Nu, es tagad nākamā reizē, kad gadīšos kaut kur būt, es skatīšos, vai tā pirmā stunda būs ugalmēta.
Vai ne?
Un ja nebūs, skaidrs atīk. Redziet, draugi, es saku tevi par garlaicību. Kā jūs tā redziet, savu garām aizšļūt savu vienu tādu, kas knapi, kā es vēl nemaz vecs nebūdams. Kur vecs cilvēku, kuriem ir grūti? Man ir grūti ieturēt soli, man kā ir vēja. Es nemaz nav tik vienkāršamais. Bet jauni cilvēki. Viņš liet tur šoli, ka viņš ļodzās, viņš aizļodzās tur garām, tur cilvēkiem,